Det er i hvert fall en kjent beretning jeg stanset for i kveld. Den kjenner du sikkert helt ifra søndagsskolen, du som har gått der noen gang. Det står i Lukas 19. Og jeg leser ifra det første verset der i Jesu navn. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var det en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, han tar inn hos en syndig mann. Men Sakkeus sto frem og sa til Herren, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og jeg presser penger ut av noen, skal jeg gi det firedoblet igjen. Jesus sa til ham, i dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. For å frelse det som var fortapt. Så kan du jo prøve det på selv da. Om det er noen av de slaget her i kveld. Så enkelt. Prøv deg på Guds ord. Han kom for de som var fortapt. Er du ikke blant den gjengen, så kunne du like gjerne vært et annet sted i kveld. Det var i hvert fall om å gjøre for Sakkeus, ser vi av denne teksten her. Det er ganske så åpenbart hvordan han hadde det. Vi skjønner det hvis du selv har kommet til Herren på sannhets vei, altså at det er Guds ord som har ledet deg dit, så skjønner du hvordan denne mannen hadde det. Han var rik. Altså det var ikke noen nød, sånn verdslig nød på noen måte for ham. Men det var en ganske annen nød som hadde oppstått etter hvert i denne personen også. Hans verste liv, det ga han altså ikke den tilfredsstillelse som han ønsket. Selv om han hadde, som toller altså, hadde det bra nok, var det han gikk. Han var en rik mann, som sagt, sier av teksten her, men det var noe vesentlig som manglet der inne, og han kunne vel fylle det tomrommet. Ikke den allmenne religiøsiteten i Israel i alle fall, for da hadde han jo søkt den og vært fornøyd med det. Han var neppe velkommen heller, hverken i synagoge eller tempel, det skjønner vi av folks vanlige holdning til disse landsforedere som de jo var. Da er vel ikke noen her i kveld som har opplevd det i virkeligheten, som var under 2. verdenskrig i Norge, men du vet jo hvordan det så på slike folk, ikke sant? Det var ikke mange steder de var velkomne. Og nå hadde han altså hørt om denne underlige mannen Jesus og kjente på denne indre dragningen mot ham. Og denne dragningen, det taler Jesus om Johannes 6,44. Ingen kan komme til meg, sier han, uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Altså når et menneske trekkes imot Jesus på dette aviset, så er det altså Faderen selv som er virksom overfor den personen. Og drar ham til Jesus. Jeg kan være så personlig å si at jeg hadde jo en veldig sånn kallelse eller dragelse i sin tid. Det var kavverdslig og en helt annen situasjon enn det er i dag. Men det ble en voldsom dragelse imot noe. Jeg visste ikke selv hva det var engang, men jeg måtte få tilfredsstilt dette behovet, altså dette vakuumet som oppstod. Og jeg skjønte at det var noe åndelig som måtte fylle det, men Jesus og Gud, og dette her, det var helt fjernt for meg på den tiden. Men til syvende og sist, så var det jo der jeg endte da, ved ham, som kom for å frelse det som var fortapt. Ja. Så jeg skjønner godt hvordan Zacchaeus antagelig hadde det. Faderen drar ham ved det budskap som har lydd om Jesus, og nå må Zacchaeus få i alle fall et glimt av Jesus. Han har neppe noe håp om at Jesus vil ha noe med sliken som han har gjort, vet du. Men han må også absolutt få se ham i alle fall. Ikke noe forhindrer ham i det, ikke det at han var liten av vekst overfor denne folkemengden som fulgte Jesus. En folkemengde, altså hvor de sikkert de færreste hadde den dragning i seg som Zacchaeus hadde. De fulgte etter Jesus av helt andre årsaker. Det var en underlig mann, han gjorde mirakler. Han talte så underlig, og så videre. Det var noe hentig å følge ham. Av sånne ting. Men Zacchaeus hadde også en helt annen dragning, det var ifra Faderen selv. Han så for seg muligheten da, altså i et morbærtre, og klatre opp i det, da han ikke kunne nå fram gjennom denne folkemengden. Det var om å gjøre. Når man tenker en mann altså, i den stillingen i samfunnet og så videre, og så klatrer han opp i et tre for å se Jesus gå forbi. Det var om å gjøre da. Zacchaeus han så på seg selv, vet du, og så var han uten håp ut fra hva han så der. Men forsto selvsagt ikke på det tidspunktet at Jesus aldri kunne avvise en slik en. Det var jo Faderen som hadde dratt ham til Jesus. Og som Jesus selv sier i ordet her, jeg er kommet for å søke å frelse det som var fortapt. Men det forstår ikke han utifra fra det han så her, og nå vil jeg spørre deg, for det er ikke noe vits jeg står her og snakker om Zacchaeus som er død for flere tusen år siden. Men du som sitter her i kveld, kjenner du til det? At du kan se inn ditt eget hjerte og se på ditt eget liv og si at jeg kan ikke forstå at Jesus vil ha med slik en å gjøre. Er du der? Er det et under at du er frelst, eller er det like til? Greit nok. Skulle bare mangle at ikke Jesus skulle frelse meg. Hvor er du hen, kjære venn? Jeg står ikke her og taler bare for å tale til folk og få til noen slags god preken. Jeg taler for at noen må bli frelst. At du ikke ender i helvete. Så får du mene hva du vil om det jeg sier, men det er i hvert fall det som er siktemålet. At du må gå fram til himmel og salighet. For det er nok av det som tales i Jesu navn i dag, som ikke fører noen menneske til himmelen i alle fall. Det var Faderen som hadde dratt Zacchaeus da, og det visste jo Jesus, selvfølgelig. Det samme ser vi i beretningen om denne blodsåttige kvinnen og den blinde Bartimeus der ute ved veien til Jeriko, ikke sant? To som i motsetning til de mange som fulgte Jesus, altså virkelig hadde behov for ham. Dragning til ham, kan vi si. Vi kan si at deres sykdom og skade var deres lykke. Tenk på den sangen vi sang til å begynne med her, hvor han takker både for godt og vondt. For deres del, altså, tror du ikke de takker Gud i himmelen i dag for det? At de var i en slik situasjon at han kunne få føre dem til Jesus? Alt tjener til det gode. Det var deres lykke, det var det som åpna dem for ordet om Jesus. For Zacchaeus' del så kan vi si at hans syndige forretning var det Gud brukte til åndelig oppvåkning. Zacchaeus ble bare mer og mer klar over at det jeg holder på med, det har Guds mishag over seg. Skal jeg møte Gud med det, så er jeg fortapt. Gud brukte det. Israels folk i det store hele, de hadde den oppfatning at Gud kun tok imot de hellige og rettferdige, vet du. Når de hans var til. Og hvem kan da komme til ham? Hvis det var sant, folk, bare tenk deg nå et øyeblikk, du da som lever i sannhetserkjennelse. Tenk om det virkelig var slik at Gud så etter de hellige og rettferdige. Hvordan skulle det gå med deg da? Tror du har nått fram til himmel og salighet da? Jeg var ganske ny som kristen, var i en veldig konservativ sammenheng. Noen sånn samling da, større samling. Så var det vittnemøte, og så sier jeg at det var salig, jeg husker hvordan jeg ordla meg akkurat da, men det var salig å ha det som jeg trengte for å bli frelst. Det ble veldig rart i salen, jeg lurte på hva verden jeg holdt på med nå. Hva var det for noe? Var det jeg nettopp leste, jeg er fortapt. Ja, jeg kom for dem. Det ble også rart i salen da også. Jeg vet ikke hvor mange av de som var klar over det. Jeg skal ikke si mer om det. Jeg er jo så konservativ. Og ja, det er mye rart jeg skal til himmelen på. Men det er bare en dør som er åpnet der, og det er den som Gud du åpnet i Jesus Kristus, der han henger på et kors i ditt sted. Åpner med sitt eget blod. Men Israels folk, som vi ser av teksten her også, de knurrer over at Jesus ville ha med denne tolleren å gjøre. Det kunne de ikke forstå. De tok de anstøt av også. De forsto ikke hvem Jesus var kommet for, ikke sant? Men her åpenbare Jesus det motsatte av hva den allmenne jøde tenkte og trodde i vers 10 her. For menneskesønnen kommer for å søke og frelse det som var fortapt. Det vil altså si syndere, rett og slett. De er kommet for syndere. Og så er det det vi er så redde for å være. For det er noe skummelt over det, ikke sant? Å bli en syndere for Gud, det er ikke spøk det. Men så er det nettopp det som er redningen også. Du ser det. Syndere, altså det vil si dem som ikke på noen måte er i samsvar med Guds gode og hellige vilje. Overhovedet ikke, altså. De som bommer på alt i forhold til det. De som får vondt når de skal prøve seg på den, altså på Guds lov. Nei, han tar altså ikke imot hellige og rettferdige, for de finnes i virkeligheten ikke. Etter den målestokk som gjelder for Gud altså, han tar tvert imot Guds syndere og gjør dem hellige og rettferdige for seg. Det er en underlig prosess det der, ikke sant? Så vi kan lese i Apostelgjerningene 13 og vers 38 og 39, dere skal vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Altså når jeg leser dette her, kjære venn, om du kunne se det, hvordan Gud nå kler av denne synderen og kler han igjen. For det er det som skjer her. At han forkynnes, ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Ser du hvordan han kler av syndedrakta? Ja, forlater jeg syndene. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres for, fra ved Mose lov rettferdiggjøres i ham, enhver som tror i ham. Ser du hvordan han kler av de syndedrakte, og så kler han dem i ham i stedet? Det er det som står her. Og vi forventer liksom at vi skal bli rettferdige her inne i vårt eget hjerte og vårt eget liv. Vi skal bli så fromme og kristelige, vet du. Men det er jo ikke det vi er jo syndere. Det er jo ikke mer enn slutt, altså syndere på ny. Tanke, ord og gjerning. Men han rettferdiggjør i ham. Enhver som tror oss, enhver som har tatt sin tilflukt av ham. Når la oss anvende det på oss, det vi leser om Sakkeus her, så kan vi spørre, søker du Jesus som han? Gjorde. Lar ikke du deg hindre av noe når det gjelder å komme til ham? Når du er møte i bygda, prioriterer du da slik at ikke noe skal stå i veien for at du kan delta? Det skal mektige ting til for å hindre at jeg går på møte i kveld, for jeg vet at Guds ord blir forkynt der. Jesus er her. Derfor må jeg dit. Jesus har jo lov til å være til stede, ikke sant, i hverdagen, hvor ofte er det Jesus og hans evangelium som fyller hjertet og gir deg noen glede og fred i ditt vanlige liv? Eller bare hver gang du er på møte? At du kommer i tanke om det? Eller er det her du lever, altså? Nei, du har kanskje enda gått ut og inn av møter i måneder og år og slett ikke opplevd at Jesus var der, ikke sant? Du gikk fra møtene uten å oppleve hverken tukt eller trøst. Bare masse kristelig prat og så videre. Vi kunne jo sagt mye om dette, men vi må i alle fall peke på at dette fører til åndelig søvn, etter hvert åndelig død. Hvorfor dør bedusflokken ut? Jeg har bare en forklaring på det, jeg i alle fall, det er forkynnelsen. Det er at ånden ikke er der og taler til oss. Sitter og hører historier og veldige utleggelser, og det er så flott av sammen, og du, verden, for en innsikt i Guds ord den mann har. Men det berører ikke meg og min person. Det drar ikke meg til Jesus, det gir meg ikke større behov for ham. Det gir meg ikke større glede i ham. Det er alvorlig. Hvis ikke ånden er der, så er vi tapt. Åndelig søvn. Folk får ikke brød fra himmelen, altså. De kan ikke skjelne svart ifra hvitt, og alt blir grått, tåkelagt, om du vil. Er det denne Valen Senstad var inne på i en av bøkene sine? Dette her, det får ikke være helt hvitt, det får ikke være helt svart, men det blandes sammen så det blir grått. Det blir en tåke du ikke finner frem i, altså. Legg merke til, når du er iblant bekjennende kristne, hvor lite faktisk jeg er opptatt av og taler om evangeliet. Er det bare meg som tar feil, eller... Eller kjenner du til dette? Taler i hele tatt om Jesus, så er det gjerne andre sider ved ham. De har med andre ord ingen virkelig glede i evangeliet. Her fremstår også Zacchaeus som et forbilde for oss, hvilken glede han opplevde ved at Jesus tok inn hos ham. Se det, hvor glad han ble. Det var så uventa, vet du. Det hadde jo aldri tenkt. Så kommer Jesus og sier han, jeg må ta inn hos deg i dag, Zacchaeus. Du har velsignet også. Ser du det? Hadde Zacchaeus vært en av disse hellige og fromme i Israel, så hadde han ikke sett det så. Selvfølgelig, Jesus tar inn hos meg hvis han er kommet fra himmelen. Men Zacchaeus stod frem, og han sier her i vers 8, så ser du frukten av evangeliet, altså evangeliets glede. Men Zacchaeus stod frem og sa til Herren, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige. Har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedoblet igjen. Nåden opptukte oss, står det. Hos apostelen Paulus i Titus 2:12. Og her ser du altså et strålende eksempel på nettopp det. Og hør det, kjære venn. Får ikke evangeliet, altså det at Jesus vil ha med deg å gjøre, slik at han ikke gjennom sparte sitt eget liv. Gleder deg, så vil du snart gli tilbake til verden og verdens sysler. Da blir det interessant det som skjer i verden. Tilbake dit. Så sitter du der da, med fotballen blir viktigere, musikken, treninger, strømmetjenestene på nettet, og om av flere av dem, ikke bare én, men helst av 4-5 av de, så du har noe bra imellom, bil, jobb, hus og hjem, alt blir viktigere enn han. Ja, men det er jo ikke noe galt i mye av dette i seg selv, vil du kanskje si, nei, det var ikke noe galt. I seg selv det de innbød til Lukas 14 valgte heller. da de ble innbudt til himmelen, men de valgte det i stedet for Jesus. Det er det som er saken. Det er mye av dette her som jeg nevnte, som du kan glede deg i, selvfølgelig hus og hjem og ekteskapet ditt og alt, barna dine og så videre. Det er ikke noe galt i det, men hvis det blir mer enn Jesus, det er der det faller igjennom. Det er døden. For det er bare ham livet er. Betyr ikke Jesu Kristi evangelium mer for deg enn dette? Da vil du gå av en sirene også. Kraftig. La Sakkeus lyse for deg som en sånn motsetning til disse som valgte Jesus bort for noe annet. Selv om de fikk en direkte innbydelse. Du kan få lov til å komme inn. Nei takk. Noe som betyr mer. Og han anså seg ikke innbudt engang, denne mannen, vet du, men han måtte så inderlig få se denne Jesus plaga som han var av denne tomheten i sjela. Jeg kan si til deg her og nå, om du ikke allerede er klar over det, ingenting kan erstatte dette livet i Guds sønn som du er innbudt til. Alt er en svakere glede, og i motsetning til gleden i Herren som er evig, så brytes den av en dag, og alt er bare tomhet og nød i all evighet. Det er bare den gleden i Herren som varer evig. Du får del i den her, når du får se hvem Jesus er for deg, og så varer den i all evighet, for han du har din glede i nå, han varer evig. Han lever evig. Alt som er her på jord, samme hva det måtte være, det går til grunne. Når dagen er kommet, så kløppes det av. Det er ikke et eventyr vi er samlet om, vet du. Det er dødsens alvor, som Peter vitner i 2. Peter 1, 16. For det var ikke kløktig, utenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere å være Jesu Kristi makt og gjenkomst. Og så må du høre hva han sier. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. Tror du Peter lyver når han skriver dette? Jeg har sett det med mine egne øyne. Jeg opplever han. Det er det de sier, og vitner for oss. Det de hadde sett, og det vitner de for deg nå, utsendt av Gud til deg. Det kan du vite i og med at du hører det ordet nå i kveld. Det er ikke noe jeg har funnet på. Det står her. Det er ikke lite du har gjenstand for. Han har latt deg høre historien om Sakkeus for å vise deg hvor hjertelig han tar imot en arm synder som kommer til ham. Om du så måtte stå der sky på avstand, fordi du ikke anser deg verdig til å komme helt fram. Akkurat som han. Hvorfor tror du ellers han har latt deg få høre denne historien? Sakkeus er som sagt død og reist i himmelen for flere tusen år siden. Så han er ikke interessant sånn sett. Han er bare interessant som et eksempel på Jesu nåde mot elendige og uverdige syndere. Så du skal fatte håp ved det du ser her også. Han er nemlig ikke annerledes imot deg enn han var imot Sakkeus. Jeg tenker på det til slutt nå. For mange år siden også besøkte jeg og en venn, en frelst alkoholike forresten. Hver gang han vitner oss, så sier han, den utdrakte han og er fra Golgata, altså. Og frelste han ut av elendighet. Sammen så besøkte vi en eldre leder i den menigheten som vi hørte det da på den tida, og pratet om det som lå oss på hjertet. Og så spurte plutselig denne karen, litt forundret, har dere ennå frelsesfryd, spurte han. Som forundret liksom. Ja, jo. Du må si at vi har det vel. Nå var det vi som var forundret. Har du ikke glede av å være frelst? Blant. Bare en ting å si i den sammenhengen her i kveld. Fest ditt øye på Jesus. Hva vil det si egentlig? Les om ham. Hør om ham. Be til ham. Og hver gang jeg sier ham, så setter en strek under det. Det er han det gjelder, skjønner du. Les om ham. Hør om ham. Be til ham. Han. Hva er det som er hele saken? Framfor alt annet også. Må du gjøre det hvor åndelig det enn måtte fortone seg det som fremstilles for deg i mange kristne sammenhenger i dag, for det gjør det. Det er mye godbiter som holdes fram for de kjødelige mennesker. Det er det. Salig det måtte være å få oppleve så svære ting og så videre og alt det der. Ja. Nei, det største du kan oppleve det er å komme i et sant forhold til Jesus. Og det er det du og jeg virkelig trenger. Det er vår eneste redning. Men det er også en evig redning. Sikker redning. Hvordan kan du være i frelsesvisshet, kjære venn? Du som sitter her i kveld kanskje og føler deg som den verste synder. Herren vet alt om meg. Og jeg har ikke tort å sagt det åpent her i kveld. Kanskje du har det sånn. Hvordan kan du ha frelsesvisshet? Du finner det ordet jeg leste i kveld. Jesus sier jeg er kommet for å frelse det som er fortapt. Du kan være helt sikker. Det er deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Må du i din hellige ånd åpenbare det for arme hjerter. Det er virkelig meg det gjelder. Det var for min skyld du gjorde dette. Det er for min skyld du er her i kveld. For å levendegjøre dette for meg. Vi takker og priser deg for det. Amen.